Du er i frikirken. Tenkte jeg bare skulle starte med å si. Hvorfor eller hvordan du har endt her, det er veldig forskjellig. For noen av dere så er kristenlivet det viktigste dere har. Andre vet ikke helt hva de skal mene om den der kristendom-greia. Noen har lett seg fram til frikirken alene, andre har liksom slektstreff hver søndag. Og i dag så er det Allehelgens søndag, og jeg har stor respekt for den sorgen og det savnet som sånne minnedager kan bety for mange av dere. Likevel så skal ikke dagens tale handle om det. Så å følge Jesus som en stor historie, hva betyr det egentlig? Det er forsøkt på et lite svar, og jeg håper at den første versen i Hebreerne 13 kan hjelpe oss. For de sier, derfor, når vi har en så stor sky av vitner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger oss, synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, tenk på han som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse. Noen som leser det verset her ser for seg altså et stort stadion, altså fylt med en voldsom mengde publikum på tribunene, kledd i rødt og hvitt, for rød og hvite er de beste himmelfargene. Og de tenker gjerne at det er masse folk som har gått før oss, som skal vitne om hvor fine folk vi er, liksom heie oss fram gjennom vårt livsløp. Og det er absolutt ikke det dette verset handler om, tenker jeg i hvert fall. For uansett hvem forfatteren av Hebreerbrevet er, så kom ikke han eller hun fra liksom århundrer med kristen tradisjon. Men det var likevel mange av Guds folk som hadde gått foran. For forfatteren har nettopp skrevet kapittel 11, hvor veldig mange troshelter nevnes, blant annet liksom Abraham og Sara og Isak og Jakob og Moses og David og folk med store personlige problemer og svakheter, men med en tro som gjorde at de stolte på Gud når ting virket helt umulig, når de hadde feilet eller når livet ble skikkelig vanskelig. Altså, deres liv er vitnesbyrd om Guds trofasthet og kjærlighet, om han som kan utrette store ting. De vitner om en tro som holder gjennom gode og onde dager, fordi det er Gud som holder. Så hele det gammeltestamentlige persongalleriet i Hebreerne 11 er altså et gjenskinn av den første kristnes tro. Deres vitnesbyrd er: hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel, angst, nød, forfølgelse, nakenhet, fare, sverd. I 1883, altså 140 år siden nå, så var det flere i Fredrikstad som fikk veldig sansen for evangelisk-luthersk fri menighet. Og den første som ble innført i Fredrikshall menighet, det var fire hustruer, en pige, en enke, og i tillegg så var det en sagarbeider, en skredder, en lærhandler, en smed og en arbeider. Altså helt om vanlige folk. Og i 1886 så bestemte de seg for å bygge kirke. Det var 12 personer og hadde 20 kroner i kassa. Så allikevel året etterpå, i 1887, så ble Gunstein lagt ned. Og lærhandleren, han het Syver Borgen, han var altså en drivkraft bak dette bygget. Det var bygd av solid tømmer som han fikk for spottpris. Og bygningen var bare en kasse, uten både hverken innvendig eller utvendig kledning. Den var 21 meter lang, 13 meter bred. De andre i menigheten syntes det var alt for stort. Og i 15 kuldegrader så var det rim på veggene, så de måtte fyre fra 6 om morgenen for at det liksom skulle bli noenlunde til møte. Og her er kirken, ca. 1920, etter flere utbedringer. Masse aktivitet, og jeg kunne nevnt liksom mye fra ulike virkegrener, men jeg nøyer meg med søndagsskole. Fordi det har alltid vært viktig at Per prioriterer barnekirken, er del av menighetens DNA. Den første søndagsskolen startet i september 1886 allerede. Det møtte opp 18 barn. I 1891 så var det 200 barn. I 1919 så var det 340 barn. I 1931 så var det 485 barn. Rekorden var 530 på en søndag. Jeg tror til og med Per hadde blitt litt stresset da. Kanskje leder på barnekirken her nå for deg. Det er en lang, lang prosess. Så ble det i 1987-1988 så ble det bygd en ny kirke. Ved hjelp av 5000 dugnadstimer, byggefondet som hadde samlet seg opp over 25 år, et lån på 3 millioner, så ble bygget reist. Og Kåre Breda, som skriver i sitt historieskrift, altså på folkemunnet så ble ikke kirkebygget lenger kalt liksom låven på Strandløkka, men kornsiloen i Bryggeriveien, som du kan stemme. Og byggekomiteen, som ble opprettet allerede 1980, den bestod av Paul Kinn, Kåre Breda, Ragnar Eriksen, Ragnar Gabrielsen. Flere har vi fortsatt med oss, så det er ikke all helgen søndag for dem. Det er jo ikke noen helgener helger i og for seg. Men de er jo forbilder. Dette er en liten del av vår felles historie. Og om du tenker på dem som er avgjørende viktige i ditt liv, for din troshistorie, mennesker som er borte nå, hvem husker du da? Jeg husker Odd Beckholt, Thor Gunneng, og store menn på mange måter. Jeg husker generøsitet og varme og inkludering, aksept, omsorg. Fra hånd til hånd, fra Abraham til de første kristne, helt til frikirkens menighetsbyggere og til deg og til din historie, så har stafettpinnen blitt overlevert. Å følge Jesus som del av en stor historie betyr at vi har fått stafettpinnen. Så derfor, når vi har en så stor sky av vitner omkring oss, disse som har gått før oss, det, altså poenget er ikke at deres livsløp skal vitne om hvor prektige de er, ikke om hvor perfekt deres tro er og hvordan vi bør skjerpe oss. De vitner om Gud og hans tålmodighet og trofasthet og tillit og tilgivelse. De gir sitt vitnesbyrd til oss. Så la deres liv være oppmuntring og motivasjon og inspirasjon til vår etappe. For vi har jo ulike historier. Vi har ulik bakgrunn. Vi er fra alle deler av verden. Vi er til og med fra Bømlo. Men det vi har til felles er at i dag så er vi i frikirken. Og vi som menighet, stafettpinnen, den er vår nå. Er det noe som vi kan se på som vårt åndelige eller praktiske liksom, byggeprosjekt? Områder der våre interesser og evner kan brukes. Og da ikke som ufrivillig stress og sånn kvelende forpliktelse, men som meningsfull glede og velsignelse. Og hvis du lever, en annen ting vi har til felles, vi som er her, så er det fortsatt muligheter for modning og vekst hos Gud for deg. For vi har fått stafettpinnen. Men hva betyr det egentlig? Hva betyr det? Hva er å følge Jesus som del av en stor historie sånn i praksis? Nummer én. Et råd. Legg til side alt som er tungt i ditt liv, eller tynger deg ned, for det hjelper deg ikke. Det er veldig mange som trener med vektvester. Ikke veldig mange kanskje, men de som er mest ivrige trener med vektvester for å bygge muskelmasse eller utholdenhet. Men de bruker jo ikke de vestene i konkurranser. Du vil jo ikke ha ekstra vekt når du skal prestere. Det vil jo bare hindre deg. Og på gresk så er det ordet her, det begrepet er ikke negativt. Altså det som tynger er bare ting som er tungt. Det kan være ting som er harmløse i seg selv. Eller den bare legger på vekt. Behøver ikke være negative, men i livsløpet ditt så vil de hindre deg. Gjøre løpet hardere. Og kanskje du allerede nå tenker på ting som gjør løpet ditt unødig tungt? Kanskje ting det lurt å legge fra seg? Og jeg vet at for mange så det lettere sagt enn gjort, altså, men det kanskje på tide å snakke med Gud om å få det gjort. En annen oppfordring, det å legge fra synden sånn som lett fanger oss inn. Guds ånd og vår gamle menneskelighet veldig ofte uenig. Ditt gamle menneske korrupt. Synes kanskje det en sånn litt sånn fornærmende beskyldning, men altså, ditt gamle menneske korrupt og lar seg veldig ofte bestikke om premien at jeg selv blir liksom forfordelt. Det påvirker. Det her påvirker hvordan vi behandler andre og tenker om andre, men også hvordan vi behandler oss selv og tenker om oss selv. Det fanger oss inn så lett og så vanskelig å bli kvitt. Og om du trenger hjelp, så det er meningen at menigheten skal hjelpe. For jeg håper ikke du tenker at liksom alle de andre som kommer til kirken, de så rene og de så fri, mens jeg liksom møkket og fanget. Jeg håper du vet at det ljug. Hvis du ser rundt deg på folka, bare se på dem. Vi strever jo alle sammen, på hver måte. Med synd som så lett fanger oss inn, det derfor vi trenger å komme hit, fordi vi trenger hjelp. Og så vitnesbyrdene til de forbildene som har gått foran oss, livet deres hjelper oss til å identifisere det som fanger oss, og livet deres motiverer oss til endring, og bevisst prioritere annerledes med hodet, og med hjertet, og med magen. Og til det trenger vi hjelp av hverandre, og av Gud, som tilbyr tilgivelse og nytt liv og nye sjanser. For det løpet som vi kaller kristenlivet, det jo ikke noe sprint, det en maraton. Hvem det som har løpt maraton her inne? Og så liksom i håndsopprekning. Tre, det jo fantastisk, det helt imponerende. Jeg skjønner ikke at de gidder, på en måte. Jeg har i hvert fall ikke gjort det. Så jeg er bygd for korte distanser. Før så likte jeg å løpe kort og fort. Nå løper jeg egentlig enda kortere. Jeg var aldri noen langdistanseløper, fordi det krever altså utholdenhet og innsats og mye lengre bein. Så sånn løping jo bare sånn seipining. Så når det sier liksom med utholdenhet fullføre løpet, jeg vet liksom ikke. Betyr det at kristenlivet seipining helt til målstreken oppe i perleporten? Og så leste jeg i tillegg til det jeg leste Paulus, da, som skriver i 1. Korinterbrev, vet dere ikke at på stadion så deltar alle i løpet, men bare én får seierspisen? Løp da sånn at dere vinner den. Alle som deltar i kamplekene må nekte seg alt de gjør det for å vinne en seierskrans som visner. Vi for å vinne en som aldri visner. Jeg løper derfor ikke uten å ha et mål. Jeg heller ikke like en nevekjemper som slår i løse lufta. Nei, jeg kjemper mot meg selv. Og tvinge kroppen til å lystre for at ikke jeg som forkynt for andre skal komme til kort. Så Paulus innfører to andre begreper jeg ikke liker. Det selvkontroll og disiplin. Aldri har skikkelig selvdisciplin. Altså jeg veldig sånn prosjektstyrt. Jeg ikke noe tradisjonsbærer eller noe sånn kontinuitetsfokusert. Jeg helt sånn på grensen til utsett samtlige ting til uunngåelig skippertak-metoden. Selv det å ta ut av oppvaskmaskinen må jeg gjøre til et prosjekt, ellers så gir jeg ikke. Jeg mangler liksom den innsatsen som Paulus legger ned, som da han sier, men for meg ikke liv eller død verdt å snakke om. Bare jeg kan fullføre løpet og den tjenesten jeg fikk av Herren Jesus og vitne om evangeliet om Guds nåde. Jeg har jo ikke. Så kanskje jeg må snakke med Gud om det? Så en ting jo å delta i løpet. Jeg tenker, altså du kristen, så deltar du. Men det viktigste jo å fullføre. Kom i mål, høre bra. du gode og tro tjener. I sommer så deltok. Jeg deltok på Oslo bratteste. Altså et løp opp en slalombakke. Og det viktigste var jo ikke seipiningen underveis, som var helt forferdelig, men det var jo mestringsfølelsen av å fullføre. Og det å kunne skryte av det også, i og for seg, egentlig, skal jeg være ærlig. Ikke skryte, men skryte av å komme opp, ikke av tida da. Jeg brukte altså 48 minutter på 2,7 kilometer. Det er så sagt det. Men det handler jo ikke om, for deg og for meg, det handler ikke om hvordan du har løpt, men om du løper. Du kan kanskje si, jeg var altså så ivrig da jeg var ung. Da løp jeg for Jesus. Jeg husker hvor viktig det var for meg. Men hva med nå, altså? Står du på sidelinja og heier? Men er det der du vil stå? Jeg ser på den bibelsteden her om utholdenhetsløp og selvkontroll og selvdisciplin og seipining. Jeg tenker, jeg har ikke noe sjanse. Men så husker jeg noe. Selvbeherskelse er jo en frukt av den hellige ånd. Jeg hadde glemt det. Du får den hellige ånd når du blir Guds barn. Han sier han vil leve i deg, og hans frukter inkluderer trofasthet, selvbeherskelse. Så alt det jeg trenger for å fullføre løpet, og for å løpe, det har jeg fått gjennom han. Og det er jo poenget. Jesus sier, alle de som far gir meg, kommer til meg, og den som kommer til meg, vil jeg aldri støte bort. Den som blir i meg, og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingenting gjøre. Så derfor sier forfatteren, med blikket festet på ham, som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. Du kan ikke se på deg selv, for deg selv er ødelagt. Som jo ikke høres oppløftende ut, men det er det. For når jeg innser, jeg kan ikke gjøre det her, jeg har ikke styrken eller utholdenheten, eller det jeg trenger for å hverken fortsette eller fullføre det her løpet, da sier Gud, jeg er glad for at du endelig kom til den konklusjonen. For her er hemmeligheten, min kraft, fullendes i svakhet. I din svakhet, ikke din styrke. For da får han slippe til. Altså når ditt selv ikke står i veien for alt, for at han kan gjøre det han ønsker, og gi deg kraft til løpet. For det er han som er troens opphavsmann og fullender. Så om du tenker sånn, jeg får ikke til det her religiøse livet her, altså jeg mislykkes med å leve sånn jeg skal, tenke sånn jeg skal, altså velkommen i klubben. Den erkjennelsen er betingelsen for medlemskap i løpegjengen, i Jesu idrettsforening. Så se på Jesus, så blir ikke festet på han. Altså ikke bare se på Jesus en gang, men hver dag, gjennom bønn, bibellesning, menighetsfellesskap. Vi trenger det, for jeg klarer jo ikke. Han kan. Og så kan vi få løpe med kraften gjennom den hellige ånd, som våre forbilder har vist oss. Denne skyen av trosvitner. Vi er en del av en stor historie, omgitt av vitnesbyrd om deres avhengighet av Gud. Og hva Gud kan gjøre når vi ledes av han. For når vi minnes de døde, så minner oss også på hvordan vi skal leve. Å følge Jesus som del av en stor historie handler om at livsløpet, de som har gått før, kan inspirere vårt, og at vi kan se vårt liv som del av en stor etappe. Og det handler om å spørre om Guds hjelp til punkt 1 og 2 og 3. Så la oss gjøre det når vi synger. Skal vi synge Shine Your Light, som kan bli en bønn om hjelp til det løpet vi står midt inne i.